COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos pendentes dun tema que avanzaba o diario El Progreso. Publica que o xulgado de Mondoñedo vén de decretar o segredo de sumario na investigación aberta pola Garda Civil para esclarecer a desaparición de Enrique Bolívar. De momento non hai investigados nin detidos, segundo informaron a COPE Lugo fontes da Benemérita. E en todo caso, a investigación para esclarecer a desaparición deste octoxenario en Abadín está en marcha. Todas as hipóteses continúan abertas. Nun principio parecía unha desaparición habitual dunha persoa maior que se desorienta. Agora non se descarta que esa desaparición non fose fortuita. Veremos. Tamén che contamos que a colaboración das testemunhas nun roubo con violencia en pleno centro de Lugo foi fundamental para deter o suposto autor dos feitos. Persoas que viron ese roubo perseguiron o suposto ladrón ata un domicilio na cidade. Dende alí chamaron á Policía Nacional, o que facilitou o seu arresto. Os feitos tiveron lugar o pasado 18 de setembro na Praza da Constitución, nas inmediacións da estación de autobuses. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo. Dixo que a colaboración cidadá foi fundamental neste caso, como é noutros moitos aquí en Lugo.
Imprescindible, porque además tratase non só da gran labor que fixeron avisando rapidamente para que as patrullas foran ao lugar, sino perseguindo hasta o lugar onde se ocultou, máis ou a maiores, tendo en conta que además era un ladrón que estábamos buscando por outro feito de días anteriores.
Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que o Partido Popular denuncia a falta de previsión do goberno local de Lugo. Falta de previsión a hora de cubrir a praza dunha traballadora nos pisos de acollida para vítimas da violencia de xénero. Aurora Goas.
Falta de previsión de este concello para cubrir unha praza vacante dunha traballadora nos pisos de acollida para mulleres víctimas de violencia de xénero. Era unha xubilación, estaba programada e non está cuberta esa vacante.
O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou que o goberno galego vende aprobar o proxecto da terminal de autobuses na estación intermodal de Lugo, un paso máis. A idea é licitar as obras antes de que remate o presente ano para que comecen os traballos no 2024. O investimento autonómico nesa infraestructura rondará os 14 millóns de euros. Alfonso Rueda.
A previsión é licitar a obra tanto da terminal como da aparcadoira antes de final de ano para poder comenzalas pois a principios do ano, bueno, cando a adxudicación, cando se fagan todos os trámites durante a primeira parte do ano 2024, actuando de xeito coordinado, por suposto, cos traballos de estación de ferrocarril que vai facer ADIF e con isto, aparte de cumprir un compromiso que teñamos con ADIF e co Concello de Lugo, seguimos no empeño convencidos de que o fomento da intermodalidade, o fomento do transporte público vai en beneficio de todos os usuarios.
Tamén che contamos que a Xunta de Galicia licitou por máis de 8 millóns e medio de euros unha nova ampliación do Parque Empresarial das Gándaras, aquí en Lugo. E hai preocupación no sector gandeiro da nosa provincia. Aínda non foi detectado ningún caso da enfermidade hemorráxica epizootica en Lugo, pero xa está en Galicia. Foron detectados dous casos, ambos na Coruña, en Abegondo e na Capela. Trátase dunha enfermidade vírica infecciosa que ataca de xeito especial as reses bovinas e causa importantes perdas nas explotacións. Os animais están enfermos e deixan de producir. Morre o 5% das reses afectadas. Hai que aclarar, en todo caso, importante, que non se trata dunha zoonose, polo tanto, non afecta a seres humanos. Podemos comer carne e beber leite sen problema. Para a transmisión é preciso un vector. Neste caso, a picadura dun mosquito. Luis Núñez preside o Consello Galego de Colexios Veterinarios.
Que non é unha zoonosis, é dicir, que non se transmite aos humanos ni por el consumo de carne ni de leche. Tampouco se transmite entre los animales, sino que para a transmisión se necesita lo que llamaríamos un hospedador intermediario, que es un mosquito.
Os síntomas que aparecen nos animais son apatía, falta de apetito ou febre. Os gandeiros deben informar se sospeitan dun animal enfermo. Máis asuntos. Celebrouse este venres en Monforte un acto para conmemorar o Día Europeo da Agricultura Ecolóxica. Foi organizado polo Consello Regulador. Ademais dunha degustación de produtos ecolóxicos, 430 escolares monfortinos asistiron á presentación do libro infantil Os Bolechas e os Alimentos Ecolóxicos. A agricultura ecolóxica non deixa de medrar en Galicia. Galicia. Agora mesmo hai certificadas preto de 46.000 hectáreas para a producción en ecolóxico. Hai uns 1.500 operadores e facturan alrededor de 113 millóns de euros ao ano. Por outra parte, a Deputación de Lugo abre unha nova convocatoria pública para adxudicar os 15 hortos urbanos dispoñibles no rato. Pilar García Porto.
As bases que rexen esta convocatoria vanse a publicar no Boletín Oficial da Provincia o próximo xoves, 28 de setembro, e a partir do día seguinte, é dicir, a partir do día 29 de setembro, e durante 10 días hábiles, os interesados van a poder presentar as súas solicitudes no rexistro da Deputación ou tamén a través da sede electrónica desta institución.
15 hortos urbanos no Río Rato, aquí en Lugo. A festa que organizan as empresas de distribución para a hostelería de Lugo contará cunha notable presenza de adegas da Ribeira Sacra. A denominación de orixe montará un túnel do viño guiado pola sumiller Mercedes González. Lembramos que esa feira se celebra o domingo e o lunes. O domingo, para o público en xeral, luns, día laborable para os profesionais do sector de hostelería. Os visitantes se poden degustar ata 40 marcas de diferentes adegas. Alejandro García forma parte da organización.
Vai haber pois, catas de viños, de cervezas, un poquinho de todo, non? O ano pasado incluso alguna de un whisky e tal e cual, este ano supoño que repetirán. A verdade que, bueno, que o que dices, non? Que se queda pequeno, pero claro, máis non damos crecido porque non temos máis espazo no pabellón. Enchimos e incluso algún expositor que se acordou así un poquinho última hora, e aí tivemos que dicir que non porque non temos ubicación posible para eles, non? Gracias a Dios está se quedando pequeno o espacio.
E estarán representadas 150 empresas do sector da hostelería. E a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade está creando unha rede de polos de emprendemento. Agora mesmo funcionan na provincia tres oficinas, na Fonsagrada, Mondoñedo e Monforte. O luns inaugurará a da comarca de Lugo, en Friol. Previsiblemente haberá outra en Sarria. Neste momento, os técnicos da Consellería xa traballan con 1.500 proxectos de empresas en Lugo. Se hai traballo, hai xente. Se hai xente, hai vida nos concellos. Elena Ribo é conselleira de Emprego. Pasou este venres polos micrófonos de COPE Lugo.
Sí, os técnicos saen da oficina e tamén tratan de xerar esas e captar, ¿no?, esos posibles emprendedores. Ademais, vais a reforzar con mentoring por parte de autónomos. Somos moi fortes, ¿no?, un 20% de autónomos en Galicia. Vamos a ser máis intensivos para que coñizan outras experiencias.
A empresa Fenestra vén de facerse con case 14.000 metros cadrados no Parque Empresarial de Reboredo, en Monforte de Lemos, para ampliar as súas instalacións. Dedícase á fabricación de fiestras de PVC e conta con 25 empregados. O mesmo grupo, que suma tamén a empresa Alumetal, ten 45 empregados en Monforte. Imos cos deportes. Debutan en Liga o Breogán e o Ensino, ambos na máxima categoría nacional. O Clube Deportivo Lugo, por certo, encara o sexto partido na Primeira Federación. Todos os equipos de Lugo, curiosamente, enfrontanse esta fin de semana a equipos vascos. Chema Núñez, contanos.
O Lugo tratará de traer algo positivo de Euskadi mañá contra a Real Sociedad B a 6 da tarde. No País Vasco debuta tamén o Ensino contra o Guernica, partido mañá a 6:30. E o Breogán inicia temporada ante Baskonia, noutro choque con vascos de por medio. Dani Santiso, colaborador COPE, os vascos son oso duro.
Engadiu a xogadores como Califa Diop, un dos mellores pivos da competición, ou Chima Moneque, non? Fixo unha tempada maravillosa deslumbrou tamén o ano que Sanan Musa foi MVP vestindo a camiseta do Breo.
Finalmente, hoxe comezaron os adestramentos en Outeiro de Rei do Campeonato Galego de Karting, que se correrá o domingo. Máis de 1.000 persoas pisarán Outeiro.
Gracias, Chema. Un último asunto. Os bombeiros dos parques comarcais xuntaranse coa Deputación e a Xunta de Galicia o vindeiro luns para tratar de pechar un acordo que poña fin á folga indefinida que iniciaron hai semanas. Aínda hai diferencias, asperezas que hai que limar. O principal atranco para pechar un acordo é a data de entrada en vigor do novo convenio colectivo. E é que, en principio, a Administración, se nota cambiar, propón a entrada en vigor a partir de outubro do vindeiro ano. Aquí, en Lugo, xa comezou a instalación do alumeado das festas patronais de San Froilán. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Boa tarde.